เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าภาคธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานต่ำที่สุดในลาวในปัจจุบันก็คือภาคพลังงานไฟฟ้าและการขุดขนแร่ธาตุที่มีการจ้างงานเพียงแต่ 1% เท่านั้นของกำลังแรงงานลาวทั้งหมดที่มีอยู่หลายกว่า4ล้านคนหรือ 54% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดในทั่วประเทศโดยสาเหตุที่มีอัตราการจ้างงานต่ำในภาคดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่แรงงานลาวส่วนใหญ่บ่สามารถตอบสนองได้จึงเฮ็ดให้บรรดานักลงทุนต้องนําเข้าบุคลากรเหล่านี้จากต่างประเทศเกือบทั้งหมดเพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่นําใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเป็นหลักจึงบ่ต้องการมีการใช้แรงงานคนจํานวนหลายนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามทางการลาวก็คาดหวังว่าภาคอุตสาหกรรมพลังงานและขุดขนแร่ธาตุจะมีการจ้างแรงงานหลายขึ้นในระยะต่อหน้าเพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเราจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีทันสมัยโดยในระยะ6เดือนต้นปี2022ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและขุดขนแร่ธาตุก็ยังได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญเช่นเดียวกันกับภาคกสิกรรมที่เฮ็ดให้มูลค่าทางเศรษฐกิจหรือ GDP มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.3% ดังที่ทานคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนยืนยันว่า
6เดือนต้นปี2022 GDP ขยายตัว 4.3% ที่เป็นมูลค่าเท่ากับ 95,212 ตื้อเท่ากับ 49.6% ของแผนการคะแนนการต้นต่อที่สุกยู่ให้ GDP ขยายตัวก็แม่นคะแนนกสิกรรมป่าไม้อย่างสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 2.2% ตามแผน 2.7% ในนี้การส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเท่ากับ 66.05% ของแผนการคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่ใน 5.1% ในแผนแม่น 5.3%
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนขุดขนแร่ธาตุใน319กิจการให้214บริษัทต่างชาติโดยรัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันส่วนในแผนการปี2022นี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะเก็บรายรับให้ได้ 31,593 ตื้อกีบหรือ 16.44% ของ GDP หากแต่ใน6เดือนต้นปี2022รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้บ่ถึง 16,34 ตื้อกีบหรือ 33.66% ของแผนการปีโดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้เก็บรายรับได้ต่ำก็คือระบบการคุ้มครองในภาคการขุดขนแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพต่ำทั้งในการกวดกาปริมาตรและราคาแร่ธาตุรวมถึงการขนส่งเพื่อส่งออกแร่ธาตุไปต่างประเทศด้วยนั่นยังบ่มีการกวดกาอย่างแท้จริงอีกด้วยดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้การยืนยันว่า
การขนส่งแร่ธาตุต่างๆในระยะที่ผ่านมามันกำหนดเส้นทางขนส่งอย่างชัดเจนกำหนดขนาดของการขนส่งกำหนดให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต้องมีติดสั่งคุ้มครองโดยตนเองถ้าหากเมื่อปวดพบเห็นมันจะถือลงโทษตามกฎหมายทั้งเจ้าของรถทั้งเจ้าของสินค้าอีกอันนึงเหมือนว่าการขุดขนแฮเล็กแฮค่ำเสนออยากให้สร้างตั้งโรงงานสำเร็จรูปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติการขนส่งเลยต้องได้แยกบ่แม่นว่าเป็นผู้ขุดขนแฮและคนเองอันนี้มันเฮายุ่งยากในการคุ้มครอง
ส่วนท่านจันทบุญสุขอรุณผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL แถลงว่าการดำเนินธุรกิจของ EDL ยังจะต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุนต่อไปเพราะว่า EDL บ่มีเขื่อนหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเองจึงเฮ็ดให้ต้องซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆซึ่งเป็นการลงทุนของบรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติเพื่อตอบสนองให้กับการซ่อมใส่ภายในตามนโยบายของรัฐบาลก็คือการควบคุมราคาไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุดซึ่งเฮ็ดให้ EDL ต้องขายไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาต้นทุนที่เป็นจริงอันเฮ็ดให้ต้องขาดทุนเรื่อยมาและมีหนี้สินเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA